Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Արցախի գազամատակարարումը կրկին ընդհատվել է, պնդումներ կան, որ ադրբեջանցիները գազատարի վրա փական են դրել։ Հայաստանի խորհրդարանը փակ նիստ է անցկացնում, քննարկվում է Արցախի հումանիտար իրավիճակը եւ սպառնալիքները։ Կաշառակերության մեջ մեղադրվող նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը չի հասկանում մեղադրանքը։ Ուկրաինայում մարտական գործողությունները շարունակվում են, կանրադառնանք պատերազմական իրավիճակին, ինչպես նաև դիվանագիտական և քաղաքական շփումներին և հայտարարություններին։ Կալանավայրում գտնվող ռուս ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին դատապարտվեց 9 տարվա ազատազրկման։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը այսօր Բեռլինում Գերմանիայի տնտեսական զարգացման և համագործակցության նախարարության պետքարտուղար Նիլս Աննենի հետ քննարկել է Հայաստան-Գերմանիա տնտեսական և տեխնիկական համագործակցության հետագա զարգացման հեռանկարները։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նամակով շնորհակալություն է հայտնել Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին, Ադրբեջանի ժողովրդին Նովրուզի տոնի կապակցությամբ շնորհավորելու համար։ Ալիևը նամակում անդրադարձել է տարածաշրջանային հարցերին, գրելով. «Մեջբերում եմ Ադրբեջանը որպես խաղաղության աջակից պատրաստ է սկսել Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները, որոնք պետք է հիմնվեն միջազգային իրավունքի առանցքային դրույթների, տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության և սահմանների անկախտելիության վրա. Հուսով եմ, որ Միացյալ Նահանգները կաջակցի ապագայի տեսլականի վրա խարսված Ադրբեջանի խաղաղ օրակարգը»։ Մոսկվայի Լեֆորտովոյի շրջանային դատարանը արտագնա նիստում Ռուսաստանի ինդիմության լիդեր կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի հիմնադիր բլոգեր Ալեքսեյ Նավալնին դատապարտեց 9 տարվա ազատազրկման։ Նավալնին պետք է պատիժը կրի խիստ ռեժիմի քրեակատարողական հիմնարկում։ Նավալնին մեղավոր են ճանաչել կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ֆինանսական միջոցները յուրացնելու և դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի համար պետական մեղադրողը 13 տարվա ազատազրկում էր պահանջում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Սերգեյ Ռյապկովը այսօր հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգները պետք է հրաժարվի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները սարելուց և Ուկրաինան անվերջ զինելու քաղաքականությունից։ Այդպես նա արձագանքել է Վաշինգտոնի այն հայտարարությանը, որ երկու գերտերությունները պետք է պահպանեն դիվանագիտական կապերը։ Բուն հարցադրումը անշուշտ ճիշտ է, Միացյալ Նահանգները պետք է դադարեցնի սրումը, դա կարևոր է թե հրետորաբանության և թե Կիևի ռեժիմին զենք փոխանցելու առումով, հարկ է դադարեցնել Ռուսաստանի հասցեին սպառնալիքներ հնչեցնելու գործելակերպը, հայտարարել է Ռյապկովը։ Նոբելյան խաղաղության մրցանակի 2021 թվականի դափնեկիր Նովայա գազետա ռուսական պարբերականի գլխավոր խմբագիր Դմիտրի Մուրատովը մեդալը կներկայացնի աճուրդի և ստացված եկամուտը կփոխանցի ուկրաինացի փախստականներին։ Մուրատովը ռուս-ուկրաինական պատերազմի կողմերին կոչ է արել անհապաղ դադարեցնել մարտական գործողությունները, փոխանակել գերիներին և զոհվածների դիակները, բացել մարդասիրական միջանցքները և օգնություն տրամադրել փախստականներին։ Մուրատովը կոչ է արել աճուրդի տներին արձագանքել առաջարկին և իրականացնել խաղաղության դափնեկրի մեդալը վաճառքի ներկայացնելու նախաձեռնությունը։ Ֆինլանդիայի մաքսային ծառայությունը կալանքի տակ է վերցրել 21 թանկ զբոսանավեր, որոնք ենթադրաբար պատկանում են Կրեմլի հետ սերտ կապեր ունեցող ռուսաստանցի մեծահարուստներին։ Այդ տեղեկությունը հրապարակել է Հելսինգին սանոմատ պարբերականը։ Եթե մաքսային ծառայությունները պարզեն, որ նավերը իսկապես պատկանում են պատժամիջոցների ցանկում գտնվող ռուս մեծահարուստներին, ապա պարտքերի հավաքագրման տեղական գործակալությունները կարող են ընդունել նավերի վրա արգելանք դնելու որոշում։ Ռուսաստանի անվանի հեռուստալրագրող Ժաննա Գալակովան, ով վերջին տարիներին Ռուսաստանի առաջին ալիքի համար ռեպորտաժներ է պատրաստել արտասահմանից, ի նշան բողոքի հեռանում է աշխատանքից։ «Ես հեռացա առաջին ալիքից հենց պատերազմի առաջին օրը», այսօր Փարիզում ասել է Գալակովան։
Շնորհակալություն, Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Արցախի տեղեկատվական կենտրոնը մարտի 21-ին հայտնեց, որ գազամատակարարումը կրկին ընդհատվել է։ Գազատարի մի փոքր հատված անցնում է ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքով, մարտի 8-ին այն վթարվել կամ պայթեցվել էր, ավելի քան 10 օր անց վթարված մասը վերանորոգվեց, գազամատակարարումը վերականգնվեց, բայց դա տևեց ընդամենը 3 օր։ Արցախի տեղեկատվական կենտրոնի հաղորդագրությունում նշված է, որ բոլոր հիմքերն ունեն պնդելու, որ գազի մատակարարումը ընդհատվել է ադրբեջանական կողմի միջամտության հետևանքով, գազատարը վերանորոգելու ժամանակ փական են դրել։ Եթե դա այդպես է, ուրեմն քանի դեռ գազատարի ուղին չի փոխվել, ադրբեջանցիները երբ ցանկանան կարող են փակել այդ փականը։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արցախում գազամատակարարումը կրկին խափանվել է։ Տեղի իշխանությունները վստահեցնում են, ունեն բավարար հիմքեր պնդելու, որ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող հատվածում գազատարի վրա փական է տեղադրվել։ Ինչից հետո 3 գիշերն անց պարզապես փակել են Արցախի ավելի քան 100,000 բնակչին սպասարկող խողովակը։ Արցախի նախագահի մամուլի քարտուղար Լուսինե Ավանեսյանից հետաքրքրվեցինք, ունեն ձեռքի տակ ապացույցներ փականի տեղադրման մասին։
Տաբնման հայտարարություն չէր տարածվել։
Առանց փակագծերը բացելու Արցախի իշխանությունները վստահեցնում են, մարտի 8-ի պայթյունից հետո ադրբեջանական կողմը խողովակը նորոգելիս այն բացելու, փակելու հարմարանք է ստեղծել։ 3 գիշերն արդեն գազի մատակարարումը դադարեցնելու համար այլևս պայթյունի կարիք չի եղել։ Ավանեսյանը հաղորդում է, որ իրավիճակի մասին տեղեկացրել են ռուս խաղաղապահների հրամանատարությունը, որն այժմ բանակցում է գազամատակարարման վերականգնման համար։
Փորձում ենք կարգավորել խնդիրը։ Առայժմ ընդհանրապես չկա այդ առումով։
Մինչ բանակցությունները շարունակվում են, մեկը մյուսի հետևից հայտարարություններով հանդես եկան Արցախի ու Հայաստանի արտգործնախարարությունները։ Արցախի ԱԳՆ-ն տեղի ունեցածը հումանիտար ահաբեկչություն է անվանում, Հայաստանի ԱԳՆ-ն արցախահայության նկատմամբ սիստեմատիկ բռնության աղաղակող քաղաքականություն։
Ձյանը նախադեպ տեղումների եւ ցրտաշունչ եղանակային պայմաններում Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ 120,000 բնակչությունը զրկվել է կենսական անհրաժեշտ գազամատակարարումից։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ Ադրբեջանը 8 օր շարունակ թույլ չէր տալիս աշխատանքներ իրականացնել նույն տեղանքում չպարզված հանգամանքներում վթարված գազատարի վերանորոգման ուղղությամբ։ Այսպիսով, բացի Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության նկատմամբ հոգեբանական ճնշում գործադրելուն ուղղված իր մյուս շարունակական գործողություններից և Լեռնային Ղարաբաղ միջազգային հումանիտար կառույցների մուտքը խոչընդոտելուց, Ադրբեջանը միտումնավոր խաթարում է Լեռնային Ղարաբաղում ենթակառուցվածքների բնականոն աշխատանքը, ինչը հանգեցնում է Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի ստեղծմանը։
Հայտարում է ԱԳՆ-ն, ավելացնելով, որ կա միջազգային հանրության հստակ արձագանքի կարիքը։ Դեռ մինչև գազամատակարարման դադարեցումն Արցախում վատ եղանակի պատճառով մի քանի օրով փակել էին մանկապարտեզներն ու դպրոցները։ Ինչպես Հայաստանի տարածքում, այնպես էլ Արցախում օրեր շարունակ առատ տեղումներ էին կային անանցանելի ճանապարհներ։ Արցախում ձմեռը չի ընկրկում, ինչն ավելի է բարդացնում տների ու բնակարանների ջեռուցումը։ Ստեփանակերտից Լիլիթ Գրիգորյանը պատմեց, որ անցել են էլեկտրական վառարաններին։
Առավոտյան գարչում էին, գիշերը սարչում էին, հետո վերկացանք էլեկտրականությունը բռնեցին, բայց էլեկտրականությունը, ինչպես գիտեք, քանի որ բոլոր էլեկտրականության վրա թույլ է ուղղությունը, դեմ է չիպային, լսերն են ճապում ցուրտ։
Լիլիթը 5 մանկահասակ երեխա ունի, ինչի պատճառով ամեն կերպ փորձում է տունը տակ պահել, որ երեխաները չմրսեն, չհիվանդանան։ Թեև նախորդ մարտի 8-ի անջատումից հետո դա անխուսափելի էր, ասում է, որ փոքրիկները նոր-նոր են առողջացել, իսկ տանսենյակներում 20 աստիճանից պակաս ջերմություն է։
Տարբեր սենյակներում տարբեր աստիճաններ այո ունենք, մի սենյակում 17-ը, մի սենյակում 19-20-ը, այդպես շատ դժվար է նման այս պահին, այս պայմաններում, և լույս էլեկտրականությունը, և ընդհանուր ամեն ինչը գիտեք, այսպես պատերազմական իրավիճակներում, տնտեսության առումով ամեն ինչ ցանկացվել է։
Թեև ապրում են առանձնատանը, ոչ թե բազմաբնակարան շենքում, սակայն փայտի վառարան չունեն, ամռանը չէին մտածել, թե գազի խնդիր կլինի։
Այս ամառ ուրեմն պետք է նախապատրաստենք այդ խնդիրը, որ այս խնդիրների առաջ չկանենք։ Հետագա փայտ չունենք այս պահին, որպեսզի վառարան վարենք։
Գազի անջատումից հետո Հայաստանի ու Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանները համատեղ հայտարարությամբ հանդես եկան։ Նրանք Ադրբեջանի տեղադրած փականն անվանում են մանր վրեժխնդրության գործիք և կոչ անում մարդու իրավունքների հարցերով զբաղվող միջազգային կազմակերպություններին ճնշում գործադրել ադրբեջանական կողմի վրա։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինայում շարունակվում են մարտական գործողությունները։ Հումանիտար ամենածանր իրավիճակը պաշարված Մարիուպոլ քաղաքում է, Ազովի ծովափնյա քաղաքը ավելի քան 2 շաբաթ բոլոր կողմերից շրջափակված է, խաղաղ բնակիչներին տարհանելու պայմանավորվածությունները հաճախ խախտվել են, նկուղներում թաքնված մարդիկ մնացել են առանց ջրի և սննդի, դուրս եկած մարդիկ պատմել են անտանելի վիճակի մասին, մարդկային շատ զոհեր կան, այդ թվում մահացած երեխաներ, սա Մարիուպոլում է։ Հիմնական մարտական գործողությունները ընթանում են մայրաքաղաք Կիևի համար։ Պատերազմական վերջին իրադարձությունները ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի 27-րդ օրը հիմնական իրադարձությունները ծավալվում են Կիևի մերձակայքում և երկրի արևելքում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը կեսգիշերն անց հայտարարեց Կիևից 30 կիլոմետր արևմուտք գտնվող Մակարով շրջկենտրոնի ազատագրման մասին։ Արաբոցյան կողմ այս տեղեկությունը հաստատեց նաև ուկրաինական ոստիկանությունը, նշելով սակայն, որ Մակարովի մերձակա տարածքները շարունակում են գտնվել ռուսական զորքերի վերահսկողության տակ։ Ուկրաինական զորքերի համար անհամեմատ ավելի բարդ է կացությունը Դնեպրի ձախափին, Կիևի արևելյան և հարավ-արևելյան մատույցներում։ Դատելով մայրաքաղաքի արվարձանները ղեկավարող պաշտոնյաների խոսքից, ռազմաճակատի գոնե այս հատվածում ռուսական ուժերին հաջողվել է որոշակի առաջխաղացում արձանագրել, մոտենալով Կիևի միջազգային օդանավակայանին։ Դրա հարևանությամբ գտնվող Բորիսպոլի վարչակազմի ղեկավար Վլադիմիր Բորիսենկոն այսօր հաստատեց, որ մարտերը քաղաքի անմիջական հարևանությամբ են ընթանում, և կոչ արեց քաղաքի բնակչությանը հեռանալ Ուկրաինայի արևմտյան շրջաններ։ Մենք հավատում ենք մեր զինված ուժերին, սակայն կան դեպքեր, երբ որոշ տարածքներ, գյուղեր և քաղաքներ գրավված են ռուսական զորքերի կողմից։ Այդ իսկ պատճառով մենք դիմում ենք Բորիսպոլի բնակիչներին քաղաքից տարհանվելու կոչով։ Փորձը ցույց է տալիս, որ որքան քիչ է լինում քաղաքացիական բնակչությունն այս կամ այն բնակավայրում, այնքան Ուկրաինայի զինված ուժերին այդտեղ ավելի հեշտ է լինում գործել։ Այնպես որ որոշում է կայացվել, որ Կիևի մարզում քաղաքացիական բնակչության թիվը նվազագույնի հասցվի, հայտարարում էր Բորիսպոլի քաղաքապետը։
Цивільного населення якомога менше було на теренах Київської області։
Բուն Կիևում այսօր ողջ օրվա ընթացքում պարետային ժամ է գործելու, փողոց դուրս գալու իրավունք ունեն բացառապես ուժային կառույցների աշխատակիցները, ինչպես նաև հատուկ անցագիր ունեցողները։ Կիևում մեկ շաբաթում արդեն երկրորդ անգամ 36 ժամյա պարետային ժամ հայտարարելու որոշումը կայացվեց Կիրակի ուշ երեկոյան տեղի ունեցած հրթիռակոծությունից հետո։ Դրա հետևանքով հիմնահատակ ավերվել է քաղաքի խոշորագույն առևտրի կենտրոններից մեկը։ Մոսկվայից երեկ պնդում էին, որ Իսկանդեր տիպի հրթիռով առևտրի կենտրոնին հարվածել էին այն բանից հետո, երբ հետախուզությունը հաստատել էր, որ հենց դրա տարածքում են կայանված ուկրաինական բանակի գրադ կայանքները, իսկ կենտրոնին հարակից մարզասրահի տարածքը որպես զինապահեստ է օգտագործվում։ Ուշագրավ է ի դեպ, որ ուկրաինական հատուկ ծառայությունները 2 շաբթի երեկոյան անուղակիորեն հաստատեցին ռուսական կողմի այս պնդումները, հայտնելով, թե ձերբակալել են Կիևի այն բնակչին, որը TikTok-ի իր օգտահաշվում հրապարակել էր առևտրի կենտրոնի մերձակայքում տեղակայված զին տեխնիկայի կադրերը։
Скажіть, за що було затримання?
За те, що виложив відео передвиженням техніки.
Ինչու են ձեզ ձերբակալել հարցին, Պավել Արտեմյև ներկայացած տղամարդը պատասխանում է տեխնիկայի տեղաշարժերը պատկերող տեսագրությունը TikTok-ում հրապարակելու համար։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության կողմից հրապարակված այս տեսանյութում տղամարդը նաև նշում է, որ տեսագրությունն արվել է այն առևտրի կենտրոնի հարևանությամբ, որը հրթիռակոծվել էր Կիրակի երեկոյան։
Տեխնիկա была в районе торгового центра Ретревиль.
Ուկրաինական իշխանություններն այսօր էլ խոստովանում են, չնայած որոշ լոկալ հաջողություններին, իրադրությունը Կիևի շուրջ շարունակում է ծանր մնալ։ Ռուսական կողմն արդեն 4-րդ շաբաթն է, ինչ պահպանում է մայրաքաղաքից հյուսիս գտնվող այն պլացդարմը, որը ձևավորվել էր պատերազմի առաջին իսկ ժամերին Գոստոմելի օդանավակայանում իրականացված դեսանտային գործողության հետևանքով։ Թե Բուչան, թե Գոստոմելը զավթված են, մենք այնտեղ առայժմ որևէ գործողություն իրականացնել չենք կարող, այս պահին մեր գլխավոր խնդիրը հետևյալն է, թույլ չտալ, որպեսզի թշնամին հատի երբեն գետը և շարունակի հարձակումը Կիևի ուղությամբ։ Այս պահին մեր ունեցած հնարավորությունները, սակայն, մեզ թույլ չեն տալիս անցնել հարձակողական գործողությունների։ Ազատության ուկրաինական ծառայության հետ զրույցում նշում էր Կիևի մարզային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Ալեքսանդր Պավլյուկը։
Не дає нам можливості перейти до կնստուպայլների դիցում ունապրնքը։
Ուկրայինայի մյուս շրջաններում պաշտպանական մարտերը եւս շարունակվում են։ Մարիուպոլում ռուսական ստորաբաժանումները փորձում են առաջ շարժվել դեպի քաղաքի խոշորագույն Ազովստալ գործարանի տարածքը, որը մի շարք տեղեկությունների համաձայն քաղաքի ուկրաինացի պաշտպանների վերջին միջնաբերդն է։ Դոնբասում ռուսական զորքերը եւ ինքնարչակ Դոնեցկի հանրապետության ջոկատները եւս շարունակում են դանդաղորեն առաջ շարժվել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ գեներալ Կոնաշենկովի խոսքով նախորդ 24 ժամերին առաջ խաղացումը կազմել է 6 կիլոմետր։ Իսկ Դնեպրոպետրովսկի մարզի իշխանությունները տեղեկացնում են, որ ռուսական բանակը շարունակում է դիրքավորվել նախագահ Զելենսկու հայրենի Կրիվոյ Ռոգ քաղաքից մի քանի տասնյակ կիլոմետր հեռավորության վրա, բարբերաբար հերթերակոցելով քաղաքի հեռավոր մատույցները։
Ակնկալվում է, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեան այս շաբաթվա ընթացքում քվեարկության կդնի մի հայտարարություն, որը դատապարտում է Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա, Կրեմլին մեղադրելով հումանիտար սարսափելի իրավիճակ ստեղծելու մեջ։ ԱՄՆ-ի նախագահը եվրոպական այցից առաջ էլ ասել է, թե Ռուսաստանը չհասնելով լուրջ հաջողությունների հնարավոր է դիմի ավելի ագրեսիվ գործողությունների։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմին զուգահեռ քաղաքական հայտարարությունների, դիվանագիտական շփումների, դրանց գնահատականների մասին լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
27-որ Ուկրաինայում պատերազմելուց հետո վճռական հաջողությունների ռուսական ուժերը չեն հասել։ Հենց այդ պատճառով անելանելի վիճակում հայտնված Ռուսաստանի նախագահ ԱՄՆ նախագահի կարծիքով կարող է դիմել ավելի ագրեսիվ մարտավարության, կարող է օրինակ քիմիական զենք օգտագործել։ Ջո Բայդենը 3 Վաշինգտոնում բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը հավելել է, որ Պուտինը թերագնահատել է արևմտյան աշխարհի միասնությունը եւ ռուսական ագրեսիային Ուկրաինայի դիմադրության ուժը։ Միևնույն ժամանակ Բայդենի որքանակն հետ է դառնում ռուսական բանակի ձախողումը Ուկրաինայում, այնքան ավելի ագրեսիվ մարտավարության կարող է դիմել Ռուսաստանի նախագահը։ ԱՄՆ նախագահը նման ագրեսիվ մարտավարության օրինակ է անվանել Ռուսաստանի կողմից հիպերձայնային զենքի օգտագործումը։ Բայդենը նաև մտահոգություն է հայտնել, որ Ռուսաստանը կարող է քիմիական զենք կիրառել Ուկրաինայում, հիշատակելով Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության նորերս արած հայտարարությունը այն մասին, թե Ուկրաինան իբր պատրաստվում է քիմիական զենքի կիրառմամբ Սադրանք կազմակերպել, Բայդենը ասել է.
They're also suggesting that Ukraine has biological and chemical weapons in Ukraine.
Երբ նա Պուտինը սկսում է խոսել այն մասին, թե ՆԱՏՕ-ն կամ Ուկրաինան կամ Միացյալ Նահանգները պատրաստվում են ինչ-որ բան անել, դա նշանակում է, որ ինքն է պատրաստվում դա անել։ Ես կատակ չեմ անում։
It's real.
ԱՄՆ նախագահը միաժամանակ ընդգծել է, որ Ուկրաինան արդյունավետորեն օգտագործում է արևմտյան երկրներից ստացած զենքերը, որոնք նրա խոսքով քաոս են ստեղծում ռուս զինվորականների, նրանց տանկերի, ուղղաթիռների եւ ինքնաթիռների համար։ ԱՄՆ եւ նրա դաշնակիցները Ուկրաինային մատակարարում են մասնավորապես հակաօդային պաշտպանության համակարգեր եւ հակատանկային զինատեսակներ։ Կատաղի մարտերի եւ արյունալի հերթերակոցությանը զուգահեռ Մոսկվան եւ Կիևը ամենօրյա ռեժիմով խոսում են բանակցությունների եւ հնարավոր համաձայնության մասին, ընդգծելով, թե որոշակի առաջխաղացում առցանց բանակցություններում կա։ Մոսկվան զրայդ մեկտեղ շեշտում է, թե այդ առաջխաղացումը բավարար չէ Պուտին Զելենսկի հանդիպում կազմակերպելու համար։ 3 առցանց բանակցությունների հերթական փուլը մեկնաբանելիս մասնավորապես այս մասին ասել էր Կրեմլի խոսնակը։ Երբ են շարունակելու ռուս-ուկրաինական բանակցությունները, Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղարը այսօր հրաժարվել է ասել, նշելով, թե ռուսական կողմը իր բոլոր առաջարկները, հնարավոր համաձայնագրի նախագծերը բանավոր եւ գրավոր հանձնել է ուկրաինական կողմին եւ սպասում է պատասխան։ Ինչ որ բաների ուկրաինական կողմը պատասխանել է, ինչ որ կետերի ոչ, ընդգծել է Պեսկովը, հերթական անգամ շեշտելով, թե հրադադար բանակցությունների հետ կապված նախատեսված չէ, այսինքն բանակցությունները պետք է շարունակվեն ռազմական գործողություններին զուգահեռ։ Ուկրաինայի նախագահը մինչդեռ արդեն խոսում է հնարավոր փողզիչումների մասին, ընդգծելով փողզիչումները, որոնք կարող են ձեռք բերվել Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև բանակցություններում, մասնավորապես Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքների կամ Կիևի կողմից չվերահսկվող Դոնբասի եւ Ղրիմի տարածքների կարգավիճակի վերաբերյալ պետք է հաստատվեն համաուկրաինական հանրաքվեի ժամանակ։
Մենք նիկուդի նե դինումս, մենք պրիդեմո դա ռեֆերենդումի։ Բանակցող բոլոր խմբերին ես բացատրել եմ, երբ դուք խոսում եք այս բոլոր փոփոխությունների մասին եւ դրանք կարող են պատմական լինել, մենք ոչ մի տեղ չենք գնա, մենք կգնանք հանրաքվեի։ Հետևաբար ամեն դեպքում ես պատրաստ եմ ամեն ինչ անել, եթե ժողովուրդը որոշի։ Իմ քայլը մեր ժողովրդի հետ է։
Народ буде, народ повинен буде сказати і дати відповідь на ті чи інші всі.
Զելենսկին ընդգծում է, թե Ռուսաստանի կողմից օկուպացված տարածքների կարգավիճակի հարցը կքննարկվի այն բանից հետո, երբ կավարտվի հակամարտության թեժ փուլը և պայմանավորվածություն ձեռք կբերվեն Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ։
Ռուսաստանի նախագահի հետ առաջինիսկ հանդիպանը ես պատրաստ եմ բարձրացնել այդ հարցերը օկուպացված տարածքների մասին։
Պուտին-Զելենսկի հանդիպմանը Կրեմլին սկզբունքորեն համաձայն է, սակայն մինչ այդ ակնկալում է ստանալ հստակ համաձայնություն ռուսական կողմի առաջ քաշած պայմաններին։ Արևմուտքը ռուս-ուկրաինական բանակցություններին թերահավատորեն է վերաբերում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ռուսաստանը այդ երկրի նախագահի պաշտպանության նախարարի մակարդակով բացահայտ հայտարարեցին, որ մերձավոր արևելքի գրոհայինները, նրանց խոսքերով կամավորները, ցանկություն ունեն ռուսական ուժերի շարքերում կռվել ուկրաինացիների դեմ։ Փորձագետները չեն բացառում, որ ռուսական բանակին կարող են միանալ նաև Վագներ ռազմականացված կազմակերպության վարձկանները, որոնց մի մասը հիմա գտնվում է աֆրիկյան երկրներում։ Լսենք Վահե Օհանյանի հաղորդումը։
Մինչ Ռուսաստանը շարունակում է Ուկրաինայի դեմ պատերազմը, մի շարք փորձագետները հազանգում են, որ ռուսական զինուժին շուտով կարող են միանալ Ռուսաստանի հետ կապ ունեցող ու Աֆրիկայում տեղակայված վարձկանները։ Տարիներ շարունակ Կրեմլի հետ սերտ առնչություն ունեցող Վագներ գրուպ մասնավոր ռազմական ընկերության վարձկանները գործունեություն են ծավալում աֆրիկյան մի շարք երկրներում, այդ թվում Լիբիայում, Մոզամբիկում, Սուդանում և Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետությունում։ Ըստ որոշ փորձագետների, այժմ, երբ Պուտինը հավելյալ զինուժի կարիք ունի, այդ վարձկանները կարող են տեղակայվել Ուկրաինայում։ Նիգերիացի լրագրող Ֆիլիպ Օբաջի հետաքննության համաձայն մոտ 500 վարձկաններ արդեն լեկել են Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետությունը մասնակցելու Ուկրաինայում ընթացող պատերազմին։
Հիմա այդ վարձկաններին Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետությունից Ուկրաինա տեղափոխելով Պուտինը մտածում է, որ նրանք բավականաչափ փորձ են ձեռք բերել Աֆրիկայում և այժմ ավելի օգտակար կարող են լինել Ուկրաինայում։
CNN-ը վկայ է կոչելով անանուն ամերիկացի պաշտոնյայի, նույնպես հաղորդում է, որ Ռուսաստանը նախատեսում է մոտ 1000 վարձկաններ տեղակայել Ուկրաինայում։ Անանուն պաշտոնյան CNN-ին փոխանցել է, որ Ուկրաինայում գտնվող ռուս վարձկաններից 200-ը արդեն զոհվել են մարտերում մարտունակ չլինելու պատճառով։ Այդուհանդերձ լրագրող Ֆիլիպ Օբաջի ջին կարծում է, որ Աֆրիկայի այդ ժամանած վարձկանները բավականին մեծ փորձ ունեն։
Այս մարդիկ միշտ գործի մեջ են։ Հաշվի առեք, որ նրանցից շատերը, որ սկզբում Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետություն են վերվել Լիբիայից ու Սիրիայից, սինյալներ են, որոնք ներգրավված են եղել տարբեր մարտերում ու պատերազմներում։
Իրավապաշտպանների զեկույցները վկայում են, որ ռուսական Վագներ խմբի վարձկաններն Աֆրիկայում մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտումներ են թույլ տվել, նրանց թվում սպանություններ, խոշտանգումներ, բռնաբարություններ և մահապատիժներ։ Միջազգային խաղաղության Կարնեգի հիմնադրամի փորձագետ Ջեք Մարգորին կարծում է, որ այդ զինյալները կօգտագործվեն այնպիսի գործողություններում, որոնցում ռուսական զինուժը պաշտոնապես ներգրավված չի լինի։
Վագներ խումբը որպես գործիք արտաքին միջամտության հիանալի և էժան լուծում է։ Այնինչ Ռուսաստանը հիմա անում է Ուկրաինայում, այլ բան է։ Ներխուժման արդյունքում իրականացվող գործողությունները թանկ են նստում Կրեմլի վրա և արդյունավետ չեն։ Այդ տեսանկյունից Վագների վարձկանները փորձառու և վստահելի ուժ են, որի կարիքը հիմա Ուկրաինայում Ռուսաստանն ունի։ Նրանք հիմնականում կգործեն ռուսամետ տեղական ուժերի հետ միասին, կողք կողքի, ինչ որ առումով կբարձրացնեն նրանց մարտունակությունը, հրամանատարության և վերահսկման լրացուցիչ լծակ կհանդիսանան, չունենալով որևէ հաշվի վետվողականություն։
Վահե Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանցի հայտնի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին, ով գտնվում է մեկուսարանում, այսօր դատապարտվեց 9 տարվա ազատազրկման։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսական դատարանն այսօր 9 տարվա ազատազրկման դատապարտեց Կրեմլի քննադատ Ալեքսեյ Նավալնոյով 1 տարուց ավելի, ինչ գտնվում է ճաղերի ետևում դատարանը, պարտավորեցրել է անդիմադիր Գորշչին պատիժը կրել խիստ ռեժիմի գաղութում, ինչպես նաև 1.5 միլիոն ռուբլու 10,000 դոլար տուգանք վճարել առանձնապես խոշոր չափերի խարդախության և դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի համար։ Պուտինի կոշտ անդիմախոսը մեղադրանքը չի ընդունում և իր վերջին խոսքում պնդել է, թե չի վախենում իշխանությունը։
Ինձ չի հետաքրքրում, անգամ եթե խնդրեք 113 տարի, դուք ինձ չեք վախեցնի կամ ինձ նման մարդկանց։
Դատավճրի ընթերցումից մի քանի օր առաջ դեպ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հատուկ հրամանագիր էր ստորագրել այս գործը քննող դատավոր Մարինա Կոտովայի առաջ խաղացման մասին, վերջինս տեղափոխվել է Մոսկվայի դատարան։ Նավալնին, ում 2020 թվականի ամռանը փորձել է ընդունավորել նյարդապարալիտիկ նյութով, այսօր էլ դատարանում պնդել է պայքարից ետ չի կանգնում։
Ես ձեզանից չեմ վախենում, մնացածներին էլ հորդորում եմ չվախենալ։
Առանձնապես խոշոր չափերի խարդախության գործը Ռուսաստանի իրավապահները վերջերս էին հարուցել, պնդելով, թե Նավալնին յուրացրել է դրամական այն միջոցները, որոնք քաղաքացիները նվիրաբերել են կոռուպցիայի դեմ պայքարի նրա հիմնադրամին և շտաբին։ Մինչ այդ Նավալնի հետ կապված բոլոր կառույցները պաշտոնապես ճանաչվել են որպես ծայրահեղական կազմակերպություններ և դրանց գործունեությունը Ռուսաստանի տարածքում արգելված է։ Ինքը Նավալնին 10 օր առաջ կայացած դատական նիստում պնդել էր, թե գործը շինծու է և միայն մեկ նպատակ ունի՝ իրեն լրացնել, իսկ իր հիմնադրամի մասին հարցին պատասխանելիս Պուտինի կոշտ քննադատը պնդել է, այն ոչ միայն չի դադարեցնելու գործնեությունը, այլև տարածվելու է աշխարհով մեկ։
Ինչու է ստեղծեցի այս կազմակերպությունը։ Ես այն ստեղծեցի, խնդրում եմ գրեք արձանագրության մեջ, քանի որ ես ատում եմ այս իշխանություններին։
Մեղադրելով գործը քննող դատավոր Վերա Ակիմովային կողմնակալության մեջ, Նավալնին նրան անվանել էր ոչ պրոֆեսիոնալ դատավոր և ընդհանրապես հիմար կին։ Հենց այդ բառերի համար էլ նրան ևս մեկ մեղադրանք է ներկայացվել դատավորին վիրավորելու հոդվածով։ Ինքը անդիմադիր գործիչը այդ մեղադրանքներից որևէ մեկը չի ընդունում, օգտվելով դատարանում ելույթ ունենալու իրավունքից, նա քննադատել է նաև Ուկրաինայի դեմ սկսված պատերազմը ու դրա մեջ մեղադրել Պուտինի վարչակազմին։ Արդեն շուրջ մեկ տարի Նավալնիի կողմնակիցները դատարեցրել են ցույցերը Ռուսաստանում, նրանց մի մասը ձերբակալված է, մյուսներն էլ ստիպված են եղել լքել երկիրը։ Նավալնիի ամենամտերիմ կողմնակիցների դեմ իրավապահները տասնյակ գործեր են հարուցել, որոնք արևմտյան իրավապաշտպանները որակում են կեղծ և քաղաքական։ Այսօր մենակ կանգնելով դատարանի առաջ, Նավալնին կրկին կոչ է արել աջակիցներին չվախենալ դուրս գալ փողոց բողոքել կործանարար պատերազմի դեմ։ Հիշեցնեմ, Ալեքսեյ Նավալնին ձերբակալվել էր 2021-ի հունվարին Գերմանիայից Ռուսաստան վերադառնալուց անմիջապես հետո։ Գերմանիայում ռուսաստանցի անդիմադիրը բուժվում և վերականգնվում էր նվիչոք մարտական քիմիական նյութով թունավորումից հետո։ Նավալնին իր սպանության փորձի մեջ մեղադրում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և անվտանգության դաշնային ծառայության աշխատակիցներին։ Կրեմլում մեղադրանքները հերքում են և ընդհանրապես կասկածի տակ են դնում թունավորման փաստը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վերադառնանք Հայաստան, անդրադառնանք Հայաստանի և Ղարաբաղի խնդիրներին։ Ազգային ժողովը փակ նիստում քննարկել է Ղարաբաղի հումանիտար իրավիճակը, սպառնալիքները, հրատապ հարցերը։ Նիստը փակ է անցկացվել, որովհետև հնարավոր է պետական կամ ծառայողական գաղտնիքներ շոշափվեին։ Նաիրան Ալբանդյանի հաղորդումը ազգային ժողովից։
Ազգային ժողովը այսօր հրատապ նիստում քննարկեց Արցախում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամի հարցը։ 1.5 ժամ փակ ռեժիմով քննարկումից հետո իշխանությունները հայտարարեցին, որ չեն մասնակցի ադրբեջանական ագրեսիան և դրա հետևանքով ստեղծված հումանիտար աղետը դատապարտող հայտարարության նախագծի քվեարկությանը։ Իշխող խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը վարման կարգով հայտարարեց, որ նախագծում նշված կետերի հետ համաձայն են, ապա փորձեց բացատրել, թե ինչու չնայած դրան արգելափակում են հնդիմության հեղինակած հայտարարությունը։ Ընդունումը.
Մենք կիսում ենք այդ դիրքորոշումները, որոնք որ արտահայտված են այստեղ։ Ավելին ասեմ, թե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, թե արտգործնախարարության և կառավարության բոլոր համապատասխան օղակների, թե խորհրդարանական դիվանագիտության մեզ հասանելի գործիքակազմով, մենք ամենօրյա ռեժիմով հասցեագրում և զբաղվում ենք այս բոլոր հարցերով, որոնք որ դուք այստեղ ներկայացրել եք։ Հումանիտար հարցերով, ռազմագերիների վերադարձի հարցով, գազամատակարարման հարցով, բոլոր օղակներում մենք գետնի վրա և միջազգային կառույցներում օգտագործում ենք բոլոր դիվանագիտական գործիքակազմի մեջ գտնվող գործիքները, որպեսզի բոլոր այդ հարցերը լուծենք։ Այս հարցի թայմինգը և ժամանակը այս գործիքակազմը օգտագործելու գուցե ինչ որ պահի կգա եւ մենք միասին կքննարկենք եւ կընդունենք։
Միայն ընդդիմադիր խմբակցությունների 30 կողմձայնը բավարար չեղավ նախագիծը ընդունելու համար։ Նիստի ավարտին իշխանական падգամավորները հրաժարվեցին պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Նախագծի հիմնական զեկուցող պատիվ ունեմ խմբակցության падգամավոր Տիգրան Աբրամյանն ասաց. Իշխանության դիրքորոշման իրական պատճառն այն էր, որ նրանք ավելի մեղմ ձևակերպումների կողմնակից էին։
Իշխանությունը փորձում է հայկական շահի մեջ իջ տեղավորելը, հիմնավորել փափուկ ձևակերպումներով, որը ըստ իրենց նպատակ ունի որոշակիորեն կանխելու հնարավոր այլ լարվածության փուլերը։
Չնայած կառավարությունից որպես հարակից զեկուցողներ ներկայացել էին փոխվարչապետ Մայր Գրիգորյանն ու արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, ինչպես եւ պահանջում էր ընդդիմությունը, Հայաստան խմբակցության падգամավոր Գեղամ Մանուկյանը հայտարարեց. իրենց հետաքրքրող հարցերի պատասխանները այդպես էլ չստացան, ավելին ընդդիմության համար անհասկանալի էր, ինչու նիստը անցկացվեց փակ։ Ընդդիմադիր Տիգրան Աբրահամյանը փակ ձևաչափով հարցու պատասխանից տպավորություն էր ստացել, որ իշխանությունները ստեղծված ճգնաժամը լուծելու որևէ լուրջ ծրագիր չունեն։
Մենք ունենք երկու խնդիր. Առաջինը հասկանալու, թե ինչ է բանակցվում առասարակ գազատարի շուրջ, որովհետև նաև կան բազմաթիվ վարկածներ, որ ադրբեջանական կողմը այդ ահաբեկչության միջոցով փորձում է ճնշում գործադրել եւ դրա դիմաց ստանալ այլ զիջումեր Հայաստանից կամ Արցախից կամ երկուսը միասին։ Երկրորդ խնդիրն է հասկանալ, թե հնարավոր այլ ճգնաժամերի պարագայմ, իսկ ճգնաժամերի հավանականությունը այսօր շատ մեծ է, քննարկվել է հնարավոր բոլոր այն խոցելի ուղղությունները, որը կարող է Ադրբեջանը օգտագործել եւ նոր ճգնաժամ հրահրել, որի մասին բնականաբար ես հրապարակային չեմ խոսի, եւ կարեւոր է հասկանալ, կառավարությունը, իշխանությունը ունի գործիքակազմ, կատարել է ռիսկերի հաշվարկ, որպեսզի հետագայում կարողանա այդ ռիսկերը որևէ ձևով կառավարել։ Այս դեպքում այն է, որ իշխանությունը չունի միջոցառումների եւ գործողությունների ցանկ, որը ենթադրում է այս կամ այն ճգնաժամի դեպքում Արցախում ապրող մեր հայրենակիցների բեռը թեթևացնելու կամ նրանց ուղղվող սպառանլիքները չեզոքացնելու ուղղությամբ։
Ընդդիմադիրներն այս հայտարարության ընդունումը կարևորում են նաև այն պատճառով, որ Արցախում 3 արդեն երկրորդ անգամ խափանվեց գազամատակարարումը։ Արցախի իշխանությունները հայտարարում են, որ առաջին վթարից հետո ադրբեջանական կողմը իր վերահսկողության տակ գտնվող տարածքով անցնող խողովակի վրա փական է դրել։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրենսդիրները նաև մտածում են ինչ որ կերպ արգելել, կանխել Հայաստանի ինքնիշխանությանը, անկախությանը դեմ հայտարարությունները։ Առաջին հերթին երևի մտածում եք, վերջին շրջանում ակտիվացած այդ խոսակցություններն են ռուս-բելարուսական, այսպես կոչված միութենական պետությանը միանալու մասին։ Այդ միությանը միանալու կողմնակիցները երևի լավ չեն պատկերացնում, որ այդպիսով Հայաստանում կարող է սահմանվել նույն կարգը, դրվածքը, ինչ Ռուսաստանում է եւ Բելարուսում։ Իսկ այնտեղ ընդդիմադիրները տարիներով բանտարկվում են, թունավորվում, բանտերում փաստաբաններ են մահանում, ցուցարարները ենթարկվում են բռնաճնշումների, ընդամենը մի որոշմամբ լրատվամիջոցներ են փակվում, արգելվում կազմակերպություններ ռուս-բելարուսական միության կողմնակիցներին, գուցե թվում է այս ամենը իրենց չի վերաբերելու, նրանք երևի կարծում են, թե իշխանություն գուբերնատոր են լինելու, բայց չէ, որ կարող է ընդդիմություն լինեն և նրանց հետ վերաբերեն ճիշտ այնպես, ինչպես այսօր ընդդիմության հետ վերաբերում են Բելարուսում և Ռուսաստանում։ Սակայն Հայաստանի ինքնիշխանության դեմ խոսակցությունների այդ հիմնական մասը ընդդիմությունը անտեսում է, որովհետև իրենց առաջնորդը դրա կողմնակիցն է ինքնիշխանության հարցում, նրանք դեմ են ադրբեջանական կողմի հայտարարություններին, իսկ ռուս-բելարուսական միությանը միանալու ակնարկները ըստ ընդդիմության ինքնիշխանության կորստի մասին չէ, այլ ինտեգրացիոն գործընթաց է։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունն առաջարկում է քրեորեն պատժել նրանց, որոնք Հայաստանի ամբողջականությունը կասկածի տակ դնող հայտարարություններ կանեն, հրապարակային կարդարացնեն ու կքարոզեն դա։ Պատգամավոր Արամ Վարդավանյանի հիմնավորմամբ օրենսդրական նախագծի անհրաժեշտությունը ծագել է 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ հայաստանյան պաշտոնյաներն իրարամերժ հայտարարություններ են անում։
Կարծում եմ, պաշտոնատար անձինք Առավել եւս նման արտահայտություններ թույլ չեն տա։
Նույն նախագծով առաջարկվում է քրեորեն պատժելի դարձնել նաև Հայաստանի ինքնիշխանությունից հրաժարվելուն կամ այն սահմանափակելուն ուղղված հրապարակային արտահայտությունները։ Ընդդիմադիր падգամավորը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը սպառնացող արտահայտությունների կոնկրետ օրինակներ չնշեց։ Իշխանական падգամավոր Նարեկ Ղահրամանյանը հիշեցրեց Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանի հրապարակային հայտարարությունը Հայաստանի միութենական պետությանը միանալու մասին։
Եթե դու գնում ես գործով դառնալու ուղղությամբ այս տարածաշրջանում, քո համբավը վերականգնելու և այն պետություն ունենալու, որի հետ հաշվի են նստելու այս տարածաշրջանում, որը պետք է լուծումներ գտնես։ Հնարավոր լուծումներից մեկը կարող է լինել այդ միութենական պետության շրջանակներում, կարող է լինել։
Արդյոք երկրորդ նախագահի այս խոսքերը Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու անկախությունը կասկածի տակ դնող հայտարարություն չէ։ Քոչարյանի թիմակցի կարծիքով խոսքն ընդամենը ինտեգրացիայի մասին է։ Ռուսաստանի գլխավորության միությունն էլ նա համեմատեց Եվրամիության հետ։
Հանրապետության երկրորդ նախագահի կողմից ներկայացրած դիրքորոշումը ուղիղ համեմատականն էր նույն Եվրոպայի միության ձևաչափի շրջանակներում ինտեգրացիոն պրոցեսների։ Եվրոպայի միության անդամ երկրները իրենց անկախությունից հրաժարվել են։
Մինչև լիագումարնիստը նախագիծը քննարկվել է պետաիրավական հանձնաժողովում ու իշխանությունը բացասական եզրակացություն է տվել, հիմնավորելով, որ Հայաստանի քրեական օրենսգիրքը արդեն իսկ նախատեսում է պատիժ Հայաստանի ամբողջականությանը սպառնացող կոչերի ու ոտնձգության համար։ Ընդդիմության կարծիքով միայն կոչերը քիչ են, պետք է կարծիքն ու քարոզն էլ պատժվի։ Արդարադատության փոխնախարար Երանուհի Թումանյանցը մեկնաբանեց, այդպիսով կսահմանափակվի խոսքի ազատությունը։
Տեղին է հիշատակել, որ խոսքի ազատության իրավունքի ոչ արդարացված սահմանափակումը կարող է նույնքան վտանգավոր լինել, որքան չարաշահումը։
Հենց սա այն հարցերից է, որ այո, կարելի է խոսքի ազատությունը իրավաչափորեն սահմանափակել, բայց նույն այս իշխանությունները խոսքի ազատությունը բարձրաձայնելով այո քրեականացրել են ծանր վիրավորանքը։
Հայաստան խմբակցության նախագծի հասցեատերը միայն հայաստանյան պաշտոնյաները չեն, առաջարկում են քրեորեն հետապնդել ադրբեջանցի պաշտոնյաներին, որոնք Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը սպառնացող հայտարարություններ կանեն, իսկ դրանից ինչ կշահի Հայաստանը։ Ըստ Արամ Վարդևանյանի, Ադրբեջանը Եվրախորհրդի անդամ է ու օրենսդրական փոփոխությունը մի օր արդյուն կտա։
Ես ունեմ այն համոզմունքը, որ 21-րդ դարում Եվրոպայի խորհրդի անդամ փաստացի պետություն հանդիսացող նույն օրինակ Ադրբեջանի դեպքում չի կարող այդ անգործությունը եվրոպական հանրույթի կողմից շարունակական լինել։
Արամ Վարդևանյանը նախագիծը ներկայացնելիս օրենքի ընդունումը հատկապես կարևորում էր Հայաստանի հակառակորդներին զսպելու տեսանկյունից։ Իշխող խմբակցությունից Վլադիմիր Վարդանյանը համաձայն էր միայն այս մասով նախագիծը քննարկել, իսկ նրա թիմակից Վահագն Հովակիմյանը դեմ էր, քանի որ հակառակորդի մեջբերումները մամուլում կարող են որակվել որպես քարոշչություն և լրատվամիջոցներն ակամա կդառնան թիրախ։
Կոչ եմ անում դեմ քվեարկել նախագծին։
Իշխանական ու ընդդիմադիր կողմերը բորբոքվեցին, մոռացան հակառակորդից սպառնացող վտանգների մասին ու սկսեցին փոխադարձ մեղադրանքները, թե Հայաստանի նախկին ու ներկա ղեկավարները ինչ են արել Հայաստանի ու Արցախի ամբողջականության դեմ։
2002 թվականին Ռոբերտ Քոչարյանը, այո, համաձայնվել է ու առաջարկել է փոխանակել Մեղրին Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը։
3 տարի առաջ սիրելի հայրենակից կմտածեր, որ ազգային ժողովի դալիճից, ազգային ժողովի պատգամավորը իրեն կարող է թույլ տալ կասկածի տակ դնել Արցախի ինքնիշխանությունը։
Նախագիծը քննարկվում էր առաջին ընթերցմամբ, այսօր քվեարկության չդրվեց։ Նախագծով նախատեսվում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը կասկածի տակ դնելը, քարոզելը, պատժել մինչև 2 միլիոն դրամ տուգանքով կամ մինչև 4 տարվա ազատազրկմամբ, իսկ Հայաստանի ինքնիշխանությունից հրաժարվելու հրապարակային արտահայտությունների համար տուգանել մինչև 3 միլիոն դրամով կամ մինչև 5 տարվա ազատազրկմամբ։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տարածքային վեճերը սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների խնդիրները հավանաբար կշարունակվեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ սահմանը գծված չէ, եթե իհարկե դա երբևէ տեղի ունենա։ 44-օրյա պատերազմից հետո բազմաթիվ խնդիրներ առաջացան Սյունիքի մարզում, հիմա էլ դրանք շարունակվում են։ Բոլորովին վերջերս ադրբեջանցիները առաջ են եկել ներքին հանդ գյուղի ուղությամբ վրաններ տեղադրել, հավանաբար դիրքային աշխատանքներ կկատարեն։ Հայկական կողմից ասել են, որ դա իրենց տարածքն է, պարզապես հիմա են առաջ եկել։ Ներքին հանդի բնակիչները այդ տարածքում խոտ են հնձել, կանաչի հավաքել և իհարկե նրանց համար դժվար է պատկերացնել, որ տարածքը իրենցը չէր, հատկապես որ այդ մասին իրենց չեն էլ զգուշացրել։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նաղլ եմ պատմում, էլ իրաքի ասել է, սուտա։
Ներքին հանդի բնակիչները շարունակում են տարակուսել, զարմանալ, զայրանալ։ Լսել են, որ պաշտպանության նախարարությունը նոր տեսանյութ է տարածել, դարձյալ վերահաստատել, որ ադրբեջանական կողմը ներքին հանդի վարչական տարածք նոր առաջխաղացում չի ունեցել, ուղղակի վերադարձել են իրենց դիրքեր։
Պաշտպանության նախարարությունը վերահաստատում է իր պնդումը, որ Սույն թվականի մարտին ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներքին հանդ գյուղի ուղղությամբ մոտ 1 կիլոմետր առաջխաղացում ունենալու մասին տեղեկությունները չեն համապատասխանում իրականությանը։
Ադրբեջանական վրանները նախորդ ամիս նկատել էր հենց Ռադիկ Բաղդասարյանը, երբ անասուններն արոտավայր էր տարել, 30 մետրի վրա ադրբեջանցի զինվորների ձայներ էր լսել։ Այս տեղեկությունը հասցրել էր գյուղ, գյուղից էլ մայրաքաղաքային լրատվամիջոցների նահազանգել էր ներքին հանդի մեկ այլ բնակիչ, Հասմիկ Խազարյանը։ Նա պաշտպանության նախարարության բոլոր հերքումներից հետո հայտարարում է, սուտ է, հիմա էլ նույնը։
Ես չեմ հասկանում, թե իրենց մեղկովա, թե ինչ էլ առաջ են եկել, այլ ստել ես որ մեկնա։
Պաշտպանության նախարարության հերքման այս անգամ պարզաբանում է հետևում, ըստ որի տեղանքն ադրբեջանական է դարձել դեռևս նախորդ տարվա գարնանը։ Պարզապես ադրբեջանցիների պայմանները լավը չէին, ձմռանը հեռացան ու հիմա հետ եկան։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի խիտ անտառային ու բարդ դիտարկելի այդ տարածքը, որն ըստ խորհրդային միության քարտեզների մոտ 600 մետր խորությամբ Հայաստանի տարածքում է գտնվում, ադրբեջանական վերահսկողության տակ է հայտնվել նախորդ տարվա գարնանը։
Ինչու եւ ինչպես է Հայաստանի այդ տարածքն ադրբեջանի հսկողության տակ հայտնվել 1 տարի առաջ, այս հարցի պատասխանը պաշտպանության նախարարությունը չի տալիս։
Մերոն գնում են դրս թայտերում, թայր ոչ մի բան չեն տեսել, նոր են տեսել, ամիջապես մարտից կզի։
Ներքին հանդի բնակիչներն ասում են, ադրբեջանցիները վերջին պատերազմից հետո դեկտեմբերին ներքին հանդի սահմաններին դիրքավորվել են այն հատվածներում, որտեղ գտնվում էին 90-ականներից առաջ։ Խաչիկ Աղաջանյանի տունը հենց այդպիսի մի հենակետից 300 մետրի վրա է։
Հիմա մենք մեր այգում, մեր տանը մեջին իրանք մեզ դիտարկում են, բայց մենք չենք վախենում, մեր հողում են ենք ապրում, պրոստ ոնդե որ տենց իչ են, են արդեն վախա էլի առաջացնում, որ հետևներս կգտրեն բան կանեն։
Այնտեղ, որտեղ հիմա ադրբեջանական վրաններն են, Զանգեզուր կենսոլորտային համալիրի, որ արգելավայր է, մի հատվածն է, ասում է ներքին հանդի համայնքապետը, նա այդտեղ ադրբեջանական շարժ 1 տարի առաջ չի նկատել։
Չենք տեսել, չեմ կարող ոչ մի բան ասեմ։ Մենք լսել ենք փետրվարի վերջին մարտի սկզբներից։
Ներքին հանդի բնակիչներն այդ հատվածից փայտ են բերում, անասուններն են արոտի տանում, որևէ մեկը նրանց զգուշացրել է, որ տեղանքն արդեն ադրբեջանի հսկողության տակ է, ոչ ասում է համայնքապետ Բաղդասարյանը։
Բնան պիտի տեղեկացնես, որտեղ մի գնացեք այդ տարածքը, ես էլ բնակիչներին։
Եթե պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ տեղանքը 1 տարի առաջ է անցել ադրբեջանի հսկողության տակ, ինչու են ներքին հանդի բնակիչներն այդ մասին հիմա տեղեկանում, այն էլ իրենց ահազանգից հետո։ Այս հարցին ազատության խնդրանքով արձագանքեց Հայաստանի օմբուդսմենը։ Քրիստինե Գրիգորյանն իր գրավոր պատասխանում ընդգծում է, կառավարությանն առաջարկել են, որ պաշտպանական գերատեսչությունը, համագործակցելով տարածքային կառավարման մարմինների պաշտոնատար անձանց հետ, ճանաչողական բացատրական աշխատանք կատարի համայնքի բնակիչ հետ։
Ժամանակին նախազգուշացնելով և ներկայացնելով իրավիճակի վերաբերյալ բացատրություններ, ամրապնդելով բնակիչների մոտ համոզմունքը, որ Հայաստանի զինված ուժերը տիրապետում են իրավիճակին և կարող են լիովին երաշխավորել բնակիչների անվտանգությունը, նման շփումը կարևոր է բնակչության մոտ պատշաճ հոգեբանական վիճակի ապահովման, շփման գոտուն մոտ տեղակայված ու առավել խոցելի համայնքներում համայնք-բանակ պատշաճ կապի ստեղծման առումով։
Պայրանքի մասին, որտեղ եք պահել։
Ներքին հանդիպնակիչները շարունակում են զայրանալ, իսկ եթե իրեն գերեվարվեին Գերեզմանոցի ջրի կամ արոտավայրի ճանապարհին, գյուղում ընդամենը 28 ընտանիք է ապրում, հնարավոր էր նույնիսկ բոլորին անհատապես տեղեկացնել։
Մեզ ո՞վ է տեղեկացրել, ոչ մեկը տեղեկատվություն չի տվել մեզ, ոչ մեկը։
Մենք մարդ չենք, հետաքրքրվում է Հասմիկ Ղազարյանը։
Կարելի է տենց, հիշտություն չի, մենք մարդ չենք, մենք չենք, մենք մեր շահերն ենք ուզում պաշտպանենք, մենք ուզում ենք խաղաղություն, ուրիշ մեզ հետաքրքիր չի ոչ քաղաքականություն, ոչ ես ինչ անում, աթոռի կրիվ չի լինի, միայն խաղաղություն լինի, մեղք ենք մենք։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա նախկին օգնական Արմեն Գևորքյանի դատավարության հերթական նիստներ կաշառակերության գործով։ Մարտի 1-ի գործից նրանք ազատվեցին առանց դատաքննության, դատարանում չլսվեց մեղադրական եզրակացությունը, ոչ մի փաստաթուղթ, ոչ մի ապացույց չներկայացվեց, ոչ մեկը ցուցմունք չտվեց, քանի որ սահմանադրական դատարանը որոշեց, որ նրանց առաջադրված հոդվածը հակասահմանադրականը և այդպիսով նրանց նկատմամբ այդ քրեական հետապնդումը դադարեցվեց։ Հիմա, քանի որ սահմանադրական դատարանը չի կարող հակասահմանադրական ճանաչել կաշառակերության դեմ պայքարը, դատավարությունը շարունակվում է, բայց այս դեպքում էլ ամբաստանյալներն ասում են, թե չեն հասկանում, թե ինչում են իրենց մեղադրում։ Լսենք Նայրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի գործով արդարացվելուց հետո միայն կաշարքի գործով մեղադրվող նախկին նախագահի և նրա աշխատակազմի ղեկավարի դատավարությունն այսօր անցավ լարված մթնոլորտում։ Դատավորը հարցրեց՝ ընդունում է մեղադրանքը։ Ռոբերտ Քոչարյանը բացասական պատասխան տվեց ու կրկին պնդեց՝ իրեն անհասկանալի է մեղադրանքը։
Ինձ համար հասկանալի չէ նաև, թե ընդհանրապես ինչի մասին է խոսքը, քանի որ լիցենզիայի վաճառքը այն ժամանակ
Նախկին նախագահը մեղադրվում է գործարար Սիլվա Համբարձումյանից իր մտերիմ Սամվել Մայրապետյանի օժանդակությամբ 3 միլիոն դոլար կաշառք ստանալու համար։ Մեղադրող կողմը պնդում է, որ Քոչարյանը այդ կաշառքը վերցրել է գործարար Սիլվա Համբարձումյանին հանքարդյունաբերական ոլորտում արտոնություններ տալու դիմաց։ Նախկին նախագահը կարծում է, որ այս մեղադրանքը հիմնված է մեկ մարդու երևակայության վրա և այն քաղաքական պատվերի դասական օրինակ է, և քանի որ մարտի 1-ի գործով գույքային վնաս չէր սահմանվում, ապա կաշառք ստանալու հոդվածն առաջադրել են իրեն նման պարտավորության չև կանգնեցնելու համար։ Մեղքը չընդունող և իրեն առաջադրված մեղադրանքը անհասկանալի համարող Քոչարյանը վկայակոչեց իր օրոք գործող սահմանադրությունը և հայտարարեց, ինչու են իրեն առաջադրել մի մեղադրանք, որը չի առնչվում նախագահի լիազորություններին և հետևաբար պարզ չէ, թե իր որ լիազորություններն է չարաշահել։ Քոչարյանի փաստաբաններն անցած նիստերից մեկում դատարանին խնդրել էին կասեցնել այս գործը և դիմել սահմանադրական դատարան դատավորին հնարավորություն տալու առավել մանրամասն պարզաբանել մեղադրանքը, քանի որ նման իրավունք չկա։ Դատավորը մերժել էր այս միջնորդությունը։ Այսօր արդեն, երբ Աննա Դանիբեկյանը ամբաստանյալներին հարցնում էր, պարզ է մեղադրանքը, ոչ միայն բացասական պատասխաններ ստանում, այլև դիմադրության հանդիպեց, երբ հայտարարեց, թե անցնում է ապացույցների հետազոտման կարգը սահմանելու փուլ։ Ռոբերտ Քոչարյանի նախկին ենթակա, այժմ նրա առաջնորդած ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Արմեն Գևորքյանը փորձում էր պարզաբանումներ ստանալ։
Նախ պարզաբանել մեղադրանքի մեջ նշված ՀՀ Բարսաշյան Պաշտոնյաններ ձևակերպում ում է վերաբերում, այլ կերպ ասած կոնկրետ որ Բարսաշյան Պաշտոնյանների մասին է խոսքը գնում։ Եվ երկրորդը, խնդրում ենք պարզաբանել նաև, թե մեղադրանքի մեջ նշված Սիլվա Համբարձումյանը մտադրվել է վերջիններից կաշառք տալ ձևակերպումը նույնպես ում է վերաբերում, այլ կերպ ասած Սիլվա Համբարձումյանը կոնկրետ որ պաշտոնատար անձանց մտադրվել կաշառք տալ։ Դրվագի երկու հարցադրումներն են, կարծում շատերով որ լսեցին կհասկանան, որ իրոք ես էլ կուզենայի անայ, որ Պաշտոնյանների մասին է խոսքը օրինակ։
Դատավորը, սակայն, վերստին տեղեկացնելով, որ ինքը չի կարող պարզաբանել մեղադրանքը, խոսքը փոխանցեց դատախազներին։ Գլխավոր դատախազի տեղակալ Գևորգ Բաղդասարյանը պնդեց, չեն պատրաստվում մեղադրանքը քննարկել այս փուլում, երբ դեռ չի էլ սկսվել ապացույցների հետազոտումը։
Եվ Արմեն Գևորքյանի հարցադրումները, և մի քիչ առաջ նաև Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից հնչեցված հարցադրումները ցույց են տալիս մի բան. Այստեղ ոչ թե մեղադրանքը հասկանալի չլինելու, այլ դա հերքելու մասին է խոսքը։ Մենք չենք պատրաստվում մեղադրանքի քննարկում իրականացնել փոխանակվել փաստարկներով, մեղադրանքը հասկանալի լինելու, չլինելու հարցի շրջանակներում։ Հարցեր են բարձրացվում, որոնք դատական քննության ընթացքում ապացույցների հետազոտման արդյունքում ձևավորելու են հետևություններ, հետևությունները կհնչեցվեն համապատասխան դատավարական փուլում։
Ստեղծված իրավիճակը զայրացրեց Գևորգյանի փաստաբանին, որը լքեց նիստերի դահլիճը, ինչից հետո դատարանը որոշեց 50,000 դրամով տուգանել փաստաբան Լուսինե Սահակյանին։
Պարոն Գևորգյան, լավ, դատարանը անցնում է ապացույցների հետազոտման
կարգին։
Դուք ճշտեցիք իմ պաշտպանյալից, մեղադրանքն իրեն պարզ է, թե ոչ։ Ճշտեցիք մեզանից, պարզ էր արդյոք մեղադրանքը, թե ոչ։ Ճշտեցիք Արմեն Գևորգյանի դիրքորոշումը, առաջադրված մեղադրանքի կապակցությամբ։
Հաջորդ դատական իսկ մարտի 29-ին է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդյունը հերթական անգամ փակել է Կովկասյան ավտոճանապարհը, որը Վրաստանի միջոցով Հայաստանը Ռուսաստանին կապող միակ ցամաքային ուղին է։ Պլարսի անցակետում հերթական անգամ հարյուրավոր մեքենաներ են կուտակվել, բեռնափոխադրումներով զբաղվող մարդիկ գումարային մեծ կորուստներ են կրում։ Նման դեպքերում փոխհատուցման թերևս միակ ռեալ ձևը ապահովագրությունն է, որն ինչպես երևում է, չկա։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը, նա զրուցել է նաև Լարսում արգելափակված մեքենաների վարորդների հետ։
Գիշերը պատկերացրեք, առանց տակության են քնում տղերքը, որ հասցնեն այդ վառելիքը անցնեն այն կողմ։
Բեռնատարի վարորդ Ազատ Դավթյանը շուրջ 20 օր խցանման մեջ է։ Վերին Լարսը փակ է թե ռուսական և թե վրացական կողմից։ Սա Հայաստանը Վրաստանի միջոցով Ռուսաստանին կապող ցամաքային միակ ճանապարհն է։ Ազատն ասում է, հարյուրավոր բեռնատար մեքենաների վարորդներ անհանգստացած են։ Եթե մեքենայի վառելիքն ավարտվի, բեռը կփչանա, իրենք էլ կցրտահարվեն։
3 մեքենա ունենք խնձոր բարձած, որը որ 19 օր կանգնած ենք ստե, հեսա սայլարկեն կվերջանա, չգիտեմ ոնց պետք է անենք, բայց մի ձև պետք է անենք։ Ռեֆի մեջի սայլարկեն վերջանա, աշխատի կվերջանա։
Մյուս վարորդը Տիգրան Գաբրիելյանը խցանման մեջ է հայտնվել անցակետի վրացական կողմում, Գուդաուրիի ճանապարհին։ Ասում է, հենց դա է խնդրահարույց հատվածը, առատդյան պատճառով ոլորաններն անանցանելի են դարձել։
Շատ նեղա էլի։ Ու մոտավոր պատկերացրեք այն ավտոները, որ երևում են ներքևի, այդ հատվածը։ Այդտեղ որ մենք մեքենաները երկար են, դե որ պավարոտները չեն մտնում, հիմնական փակվելու խնդիրը այս հատվածներից է, էլի առաջա։ Վերևն է փակ, շատ նեղա, տրակտորները մաքրում են Երևանից։ Պրոստը վերևը քամի կա, իրանք մաքրում են քամին, էլի ճամփեն փակում, էլի։
Տիգրանը լուրջ մտավախություն ունի, բարձած մթերքը շուտով անորակ կդառնա։
Խնդիրն այն է, որ օրական 50-60 լիտր ծառնարանի ջերմաստիճանը պահել համար սալյարկա է աշխատում, ասենք հույսներս այն է, որ չի փշանա կամ գոնե որոշակի մասը կպահպանվի բերի։ Իմ մոտ պամիդոր է բարձած, պլյուս 6 աշյան, բայց հավանականությունը շատ մեծ է արդեն փճացած լինելու։ Ճիշտ է, ռեժիմը տրած է ջերմաչափի 6 աշյան տակ, բայց դե մենք էլ բոլորս գիտենք, որ մարտի 1-ին փետրվարի 28-ի քաղած պամիդոր որը իշկան էլ ուզում ա ռեժիմ էլ պահես, ճիշտ պահես, մեկա ինքը կպճանա էլի։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության տվյալներով եղանակային վատ պայմանների պատճառով ռուսական կողմում 375 հայկական մեքենա է խցանման մեջ մնացել, վրացական կողմից տվյալներ չունեն։ Բեռնափոխադրող ընկերության սեփականատեր Գուրգեն Վանեցյանը 25 բեռնատար ունի, 25-ն էլ արդեն 3 շաբաթից ավելի խցանման մեջ են, մի մասը ռուսական, մյուսը վրացական կողմից։ Հեռախոսը չի լռում, վարորդները գումար են խնդրում, որ կարողանան կրկնակի թանկ գներով մոտակա համայնքներ իջնեն ու սնունդ գնեն։ Բեռների հասցեատերերն էլ անհանգստացած են, մթերքը հոչի փչացել, բեռնափոխադրողն արդեն հաշվել է իր վնասները։
Ամեն մեքենան մոտավորապես մոտ մի 20 միլիոն դրամի չափով իմ կարծիքով վնասա է լինելու, որ բեռը փչանա։ Եթե առանց հերթի գնալ գար, մոտավորապես մի 700,000 դրամ եկամուտ էին ունենալու, դե հաշվեք 700,000 դրամն ու 20 միլիոն դրամը ինչ տարբերություն է տալիս։
Խցանումների վերջը չի երևում, վարորդները միացել ու շուրջ 4000 հոգանոց խումբ են համացանցում ստեղծել։ Տեսանյութեր են տեղադրում, թե որտեղ ինչ վիճակ է, մտահոգություններով են կիսվում, բոլորի խնդիրները գրեթե նույնն են, զանգեր բանկերից, որ վարկերն ուշացնում են կամ ուշացրել են, ոմանք արդեն սև ցուցակում են հայտնվել, դրան զուգահեռ բեռները փչանում են, վառելիքն ու սնունդը սպառվում եւ այլն։ Կա մեկը, որ մեզնով հետաքրքրվում է, այս ամենի վերջը երևում է, անհասցե հարց են բարձրացնում վարորդները։ Իշխանությունը Ընկերություններն ասում են արտակարգ իրավիճակների նախարարության ու պետեկամուտների կոմիտեի ներկայացուցիչները զբաղվում են, բայց եղանակի վրա ինչպես ազդեն։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությանը կից մաքսային կցորդ Արամ Թանանյանը պնդում է. «Սիրով կմոտենան ու կօգնեն բոլորին, բայց ճանապարհները փակ են, հնարավորության սահմանում անում են, ուղղակի չեն կարող»։ Վրացական ու ռուսական ճանապարհներն էլ այդ երկրների հսկողության տակ են։
Ոնց եք պատկերացնում, ասենք 150 կիլոմետր հերթի մեջ ճանապարհի եզրին, որտեղ նույնիսկ հնարավոր չի կանգնել մոտենալ։ Իհարկե կանգնում ենք, ես էլ եմ ինքս կանգնում, մոտենում, հարցնում եմ, բայց լուծել եք մարդկանց խնդիրները, կենցաղային, սանիտարական, դա դուք ինչպես եք դա պատկերացնում։ Եթե Ռուսաստանի տարածքով իրենք ընդհանրապես Ստավրոպոլսկի երկրամաս, Կաբարդինա-Բալկարիա, Կրասնադարի երկրամաս, Ասետիայի հանրապետություն, պատկերացնում եք տարբեր իրավական սուբյեկտների դաշտում են իրենք կանգնած ճանապարհի եզրին։
Բեռնափոխադրող Արիոն Լոգիստիկս ընկերության տնօրեն Գուրգեն Վանեցյանը ասում է, իր վարորդները դժգոհում են, թե անցակետերում խտրական վերաբերմունքի են արժանանում։
Հայերին լցնում են ստայանկա, պատրուլը փակում է հայերի դեմը, ու առանց բացատրության մեկը պետ այլ ազգերը գալի անցնում գնում են, փոլիսը բացատրություն չի տալիս, եթե մի քիչ երկարացնում ա մեր հայ շոֆերը, բռնում ակտ են գրում։
Մաքսային կցորդ Արամ Թանանյանը բացառում է խտրական վերաբերմունքի դրսևորումը թե ռուսական և թե վրացական անցակետում։
Եթե որևէ մեկը որևէ ճանապարհով զարտուղի եւ այլն միջոցներ ա գտնում ինչ-որ բան անելու, դա էլ կապված չի ազգային պատկանելությունից, բայց դա պատժվում ա։ Մեքենան մոտենում ա, ձևակերպում են, վրացին չի կարող ասել՝ դուք կաննեք այն վերջի 10-րդը, քանի որ վրացի ա, թող գա անցնի, կամ քանի որ թուրք ա, հասկանում եք, դա անհնար ա սկզբունքորեն։ Այս ճանապարհը երկու կողմանի ճանապարհ ա, այսինքն բավական ա մի փոքր խաթարում լինի, միանգամից խցանում կլինի։
Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությանը կից մաքսային կցորդ Արամ Թանանյանի տվյալներով մինչև Լարս հասնող ճանապարհին այս պահին 35,000 մեքենա է կուտակվել, դրանց շուրջ 20%-ը հայկական մեքենաներ են։ Լարսի ձորում նաև մարդատար մեքենաներ են կուտակվել, ըստ նրա առհասարակ երթևեկության հոսքն է մեծացել, ինչը նույնպես խանգարում է բեռնատարների անցուդարձին։ Պատճառը եղանակն է, ոչ ոք ոչինչ անել չի կարող, պնդում է Պաշտոնյան։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռոբերտ Զարգարյանի ռեպորտաժը Արարատյան դաշտավայրից է, այստեղ գյուղացիները մտավախություն ունեն, որ իրենց խաղողը աշնանը հնարավոր է չի մթերվի։
Արարատի մարզի ոսկետապ գյուղից Սարգիս Աղաջանյանն անհանգիստ է, գուցե իր այգու խաղողը չկարողանա մթերել կամ էլ գործարանները շատ էժան գին սահմանեն։ Խաղողագործը արդեն լսել է, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով հայկական գինու և կոնյակի արտահանումը հնարավոր է նվազի ու եզրակացրել, ինքնու մյուս խաղողագործներն ավելի քիչ եկամուտ կունենան։
Անցյալ տարի 400,000-ի հանձնել ենք, 400, դե դրա ծախսերը հլը մի հատ հանի, ինտեղ ջուրա, տրակտորնա, հավաքում ենք, տանում, հանձնում ենք, ավելի քիչ անելու, մենք հետի պարզա մեզ վրա, ենքան որ ինչ անենք, աշխատում ենք, որ մեր այգին չփչանա։
Հայաստանից և Ռուսաստան և Ուկրաինա արտահանվող ապրանքների ցանկում զգալի մաս են կազմում հենց ալկոհոլային խմիչքները։ Արտահանվում է Հայաստանում արտադրված խմիչքների մոտ 80%-ը, ընդ որում ամենամեծ շուկան արևմտյան խիստ պատժամիջոցների տակ հայտնված Ռուսաստանն է։ Մասնագետների կարծիքով պատերազմի հետևանքով արտահանումը բարդանալու է, իսկ ռուսական ռուբլու արժեզրկումը հանգեցնելու է հայկական գինեգործական ընկերությունների եկամուտների կրճատմանը։ Ոսկետապում սպիտակ գինու համար խաղող մշակող Սարգիս Աղաջանյանն ընդգծում է, նախորդ տարիներին մթերման գինը ևս ցածր էր, բայց ստիպված վաճառել է, իսկ այս տարի ասում է ավելի բարդ է լինելու։
Տեղ չունի, ինչ անի, ստիպված դատարկում ես, ինչ գին ասես դատարկում ես։
72-ամյա Գառնիկ Գրիգորյանը ավշարում ընկերոջ այգիներ մշակում, գիտի, որ իրենց հեշտ տարի չի սպասվում, խաղողագործը սակայն ստեղծված իրավիճակի համար ոչ մեկին չի մեղադրում։
Հաշվի առնելով, որ բյուջեն պակսելա, այդքան պատերազմ, էդի շատ դժվար բան, էդի բերնում ես ասում, երկրի մասշտաբով Հայաստանի շատ էդի դժվարություններ ա, շատ դժվարություններ ա։
Թե ինչպես են ռուս-ուկրաինական պատերազմի ու դրա տնտեսական հետևանքներին զուգահեռ աշխատելու հայկական գինեգործական ընկերությունները, փորձեցինք պարզել գինի արտադրող և արտահանող խոշոր ընկերություններից մեկից, Արմենիա Վայնից։ Ընկերության հաղորդակցության բաժնի ղեկավար Արթուր Հովանեսյանը վստահեցրեց, խաղողի մթերման ծավալների կրճատում ընկերությունն այս պահին չի նախատեսում։
Իրավիճակում ընկերությունը անում է ամեն հնարավորը, որպեսզի նախորոք արդեն պայմանագրերով կնքված ծավալները համապատասխան ժամանակահատվածում մթերվեն։ Խոսքը բնականաբար մթերման շրջանի մասին է։ Ծավալների կրճատում այս պահին ընկերությունը չի նախատեսում։ Իսկ արտահանման նախկին ծավալներին ամփոփող պահելու համար մեր ընկերության կոմերցիոն տնօրինությունը և իր ամբողջ թիմը այս պահին շարունակում են բանակցությունները միջազգային գործընկերների հետ։
Ինչպես կվարվեն մյուս խոշոր մթերողները, առայժմ հայտնի չէ։ Շատերը հրաժարվում են մեկնաբանություններից, մատնացույց անելով անորոշ տնտեսական վիճակը։ Գյուղատնտեսական ոլորտը համակարգող էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանը Ազատության եթերում երեք չթաքցրեց. Ռուբլու անկման պատճառով ալկոհոլ արտահանող հայկական ընկերությունների եկամուտները նվազելու են։
Ռուսաստանի շուկան հիմա ազատվել է բազմաթիվ եվրոպական և արևմտյան ապրանքներից, այդ թվում ֆրանսիական կոնյակից, իտալական գինուց և այլն, և այդ ամեն ինչը այսօր թույլ է տալու, որպեսզի հայկական արտադրողները ընդլայնեն իրենց մարքեթ շուկայի չափաբաժինը։
Բայց գինը ինչ գնով։
Դե գները պետք է պայմանավորվել, իհարկե ծավալները կավելանան, բայց եկամտաբերությունը կընկնի, այդ է մեր կանխատեսումը այս տարվա համար։
Նախարարը հայտնեց մի շարք քայլեր են նախաձեռնել, որոնք ընկերություններին պետք է օգնեն աշնանը խաղողի մթերման ժամանակ անկաշկանդ լինել, դրանցից մեկը վարկային արտոնությունների տրամադրումն է։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, տեսություն։